Antonia Ferrín, a primeira astrónoma. Antonia Ferrín Moreiras naceu en Ourense no mes de maio de 1914. O pai era un mestre que quixo deixarlles a súas catro fillas o que para él era o mellor dos legados: estudar na universidade. Para conseguilo, a familia trasladouse a Santiago de Compostela cando a pequena Antonia só tiña 6 anos. Seguramente, nin no mellor dos seus soños de futuro, aquel humilde mestre e se imaginaba que a terceira das súas fillas se ia converter co tempo na primeira profesora de matemáticas da Universidade de Compostela, na primeira astrónoma galega e na primeira muller en defender unha tese sobre astronomía no Estado español. Antonia Ferrín foi unha alumna brillante. Con 7 anos comezou a escola e con 9 inicia o bachillerato. Con 16 matrículase na Facultade de Ciencias da Universidade de Compostela e, grazas á súa enorme capacidade e a diversas bolsas de estudos, con 21 anos remata a carreira de Química e a SEMADE consegue o título de mestra. Estes foron os primeiros méritos da extraordinaria carreira que desenvolveu ao longo da súa vida. Ademais de licenciarse en Química, faráo tamén en Farmacia e Matemáticas. No ano 1937, o franquismo afasta da docencia polas súas ideas políticas e ata a década dos anos 40 non pode regresar ás clases da universidade. Será nese momento cando coñeza o grande astrónomo Ramón María Ayer, de quen vai ser discípula avantaxada. No Observatorio de Astronomía da Universidade de Santiago de Compostela pasa innumerables horas observando as estrelas. Nos fríos días de inverno, entumecida tras horas inmóvil no telescopio, maldí a norma non escrita que impide que as mulleres vistan pantalóns. Unha das principais contribucións de Antonia Ferrín á ciencia foron os seus traballos sobre ocultacións de estrelas, isto é, corpos celestres que se antepoñen ás estrelas, impedindo que sexan vistas desde a Terra. Antonia Ferrín viviu nun momento en que as mulleres permanecían ocultas como aos astros que ela observaba, mas o seu brillo foi tan intenso que non se puido ocultar.